ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่13มารู้จักกับข้าวกล้องงอกป้าหนันลูกรักได้รับน้ำข้าวกล้องงอกที่ลูกฝากเพื่อนมาให้แล้วที่จริงไม่ถึงกับต้องฝากมาก็พอหาซื้อกินเองแถวๆบ้านได้ถ้าวันไหนได้เข้าไปในเมืองพูดถึงน้ำข้าวกล้องงอกแล้วก็น่าดีใจแทนคนไทยจริงๆที่โชคดีมีของกินบำรุงสุขภาพเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงลูกคงจำข่าวดังเมื่อปี2ปีก่อนได้ที่อธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลวิจัยสารอาหารที่มีประโยชน์ในพันธุ์ข้าวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จดลิขสิทธิ์ไว้ถึง81สายพันธุ์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองทั่วประเทศกว่า 1,300 ชนิดรวมทั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้วิจัยน้ำข้าวกล้องงอกผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการพร้อมทั้งนำน้ำข้าวกล้องงอกขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งพระองค์ท่านทรงมีรับสั่งให้นำทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงให้ทำถวายขึ้นโต๊ะเสวยที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุก3วันว่าไปแล้วคนไทยรับรู้ว่าข้าวกล้องมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและหันมากินข้าวกล้องกันมากขึ้นและเมื่อมีข้าวกล้องงอกเกิดขึ้นผู้รักสุขภาพส่วนใหญ่ก็หันมากินข้าวกล้องงอกกันอย่างแพร่หลายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวกล้องงอกเช่นน้ำข้าวกล้องงอกว่ากันว่าขายดิบขายดีทำให้ผู้ผลิตมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่งคนที่ไม่เคยเห็นข้าวกล้องงอกมาก่อนอาจจะงงๆแต่ถ้าจะบอกว่าตุ่มเล็กๆที่นูนขึ้นมาบริเวณปลายเม็ดข้าวนี่เองที่ทำให้ข้าวกล้องงอกมีรูปร่างแตกต่างจากข้าวกล้องธรรมดาทั่วไปบริเวณที่จะเกิดการงอกคือส่วนของจมูกข้าวหรือที่เรียกว่าคัพพะซึ่งเป็นสิ่งที่เจริญเป็นรากอ่อนต้นอ่อนต่อไปดังนั้นข้าวที่จะนำมาทำข้าวกล้องงอกได้จะต้องเป็นข้าวกล้องเท่านั้นเพราะยังมีจมูกข้าวอยู่พูดให้เข้าใจง่ายๆข้าวกล้องงอกถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจกันทั่วไปเนื่องจากเป็นข้าวกล้องที่ต้องมาผ่านกระบวนการงอกในการผลิตข้าวกล้องงอกนั้นส่วนใหญ่ใช้วิธีงอกจากข้าวสารแต่จากกรรมวิธีดังกล่าวพบว่าข้าวกล้องงอกแต่ยังมีสีเข้มและรสชาติยังไม่ถูกปากผู้บริโภคนักไม่มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ศึกษาการผลิตข้าวกล้องงอกโดยวิธีการนำข้าวเปลือกมางอกทั้งเปลือกก่อนนำมาทำเป็นข้าวกล้องโดยได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยวิธีดังกล่าวทำให้ได้สารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือสารกาบามากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นข้าวกล้องงอกยังมีสีสวยไม่คล้ำโดยรวมข้าวจะมีลักษณะนุ่มรสชาติปนหวานนิดๆถูกใจผู้บริโภคกลุ่มผู้รักสุขภาพมากขึ้นอีกด้วยเมื่อพูดถึงสารกาบาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั้นจริงๆแล้วสารกาบานี้มีใช้ในวงการแพทย์เพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆหลายโรคเช่นโรควิตกกังวลโรคพาร์กินสันโรคนอนไม่หลับโรคลมชักผลการวิจัยด้านสุขภาพพบว่าข้าวกล้องงอกที่ประกอบด้วยสารกาบามีผลช่วยลดความดันโลหิตลดอาการอัลไซเมอร์ลดน้ำหนักทำให้ผิวพรรณดีและใช้บำบัดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางวงการแพทย์พบว่าเมื่อกินข้าวกล้องงอกจะทำให้เลือดในสมองหมุนเวียนดีขึ้นจะช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองทำให้สมองเกิดการผ่อนคลายและกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจึงทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นช่วยในการทำงานของไตรวมถึงป้องกันโรคมะเร็งเบาหวานและช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีเภสัชกรประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อธิบายประโยชน์ของข้าวกล้องงอกไว้ว่าสารกาบาในข้าวงอกเป็นยาแก้เครียดอย่างอ่อนๆซึ่งใช้กับผู้ป่วยซึ่งมีอาการเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับดีกว่าการให้ผู้ป่วยกินยาแก้เครียด ซึ่งจะทำให้มีสารตกค้างในผู้ป่วยหรือที่เรียกว่าอาการแฮงค์คือเมื่อผู้ป่วยตื่นเช้าจะง่วงเหงื่อไม่สดชื่นที่สำคัญก็คือคนไทยต้องไม่ลืมว่ากาบ้าที่ได้มาจากจมูกข้าวหรือเรียกว่าคัพพะข้าวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเมล็ดข้าวซึ่งมักจะหลุดออกไปในกระบวนการสีข้าวซึ่งต้องรวมไปกับส่วนของรำละเอียดซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ทราบประโยชน์เพราะว่าเราไปจำกัดให้เป็นแค่อาหารสัตว์ที่จริงแล้วคัพพะข้าวหรือจมูกข้าวนี้นอกจากจะประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B หลายชนิดรวมถึงเกลือแร่และเส้นใยอาหารซึ่งมีส่วนในการลดความอ้วนในปริมาณที่สูงมากแล้วยังมีสารประกอบพวกวิตามินอีกและแกมมาออไรซานอนซึ่งสารนี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์หลังจากที่นักวิจัยพบว่าสารกาบามีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของสมองได้เป็นอย่างดีนักวิจัยจึงเริ่มคิดค้นเพื่อค้นหาที่มาของสารนี้อย่างจริงจังและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือข้าวกล้องซึ่งก็เป็นเวลา10กว่าปีมาแล้วหลังจากคนส่วนใหญ่หันมากินข้าวกล้องแทนข้าวขัดขาวมากขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์อย่างข้าวกล้องงอกได้รับความนิยมอย่างมากจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวกล้องงอกมากมายโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการผลิตข้าวกล้องงอกมาขายตั้งแต่ปีคริสตศักราช1995สรุปง่ายๆอีกครั้งว่าสารกาบาในข้าวกล้องงอกเป็นกรดอะมิโนที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่สารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางและยังเป็นสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้งโดยทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมองช่วยทำให้สมองผ่อนคลายและฟื้นฟูความสดชื่นในทุกวันนี้กาบาจึงถูกเรียกว่าเป็นสารอาหารของคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะมากด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและเหมาะสำหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้สมองเป็นเวลานานๆจึงไม่แปลกที่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตได้จากกาบาแปรรูปมากมายเช่นนมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นที่มีคุณประโยชน์ทั้งถั่วเหลืองและกาบาดื่มง่ายรสชาติอร่อยและสะดวกต่อการบริโภคปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะปลูกข้าวญี่ปุ่นได้ดีในแถบจังหวัดภาคเหนือเช่นเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำพูนซึ่งข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกได้ในไทยมี2สายพันธุ์คือสายพันธุ์ซาซานิชิจิและสายพันธุ์อากิตะโคมาชิจึงไม่ต้องมีการนำเข้าข้าวญี่ปุ่นมาจากต่างประเทศอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกาบาจึงเป็นอีกทางเลือกที่อาจช่วยฟื้นคืนความสดชื่นให้กับสมองของทุกคนรวมกับการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่การพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้แจ่มใสและออกกำลังสม่ำเสมอเล่าอะไรต่อมีอะไรเกี่ยวกับข้าวกล้องงอกมาตั้งมากมายยังไม่ได้พูดถึงกรรมวิธีในการทำข้าวกล้องงอกหรือน้ำข้าวกล้องงอกเลยเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันครั้งนี้พอก่อนนะรักพ่อ